Tani loko hindi se khongela ndzi nga tsakela ku vula leswi leswaku madyambu lawa ya nga hundza ndzi pfumela leswaku a ku ri wona ndzi byerile manana un'wana leswaku loko ntsena wo endla tanihilaha hi nga lerisa ku endla ha kona leswaku n'wana wa nhloko ya mati yi ta tshwa kutani nhloko ya n'wana yi tshwile vusiku bya tolo hafu ya inci hi mpimo wa ntambu swi nga leswi hi manana luya u n'wi tisile lahawani sweswi sweswi hi xivangelo swo va ndzi endlile sweswo sesi swi hi xikongomelo wa vona loko mo vona nchumu lowu wu khomekaka wu ri karhi wu humelela sweswo swi ta endla leswaku ripfumelo ra n'wina ri kula ku ya emahlweni mi swi pfumela mikarhi yin'wana ndzi endla sweswo ntsena ku kumbexani tanihi ku kombela munhu ku va a tlakuka a teka goza kumbe mambirhi ku fambisa voko ra wena ku zinginyisa ritiho ra wena ntsena nchumu lowu va nga ta wu endla ku hambana ntsena ku va pfumelela ku vona leswaku swi lulamile ntsena va kumeka va chava na ku ehleketa leswaku a swi nge humeleli kambe swi le ku humeleleni nkarhi hinkwawo wa vona swi fanele ku va tano xana i vangani lava va lavaka ku tsundzukiwa eka xikhongelo sweswi xana mi nga yimisa mavoko ya n'wina kutani mi ku hosi hi nyike swona a hi korhamiseni tinhloko ta hina hosi tanihilaha hi twaka risimu ra kahle leri ra khale ra kereke leri nga tsariwa hi munghana wa mina wo hlawuleka Paul Rider pfumela ntsena hi le ku ehleketeni sweswo hi mufana loyi a tisiwile hi tatani wa yena eka vadyondzisiwa a ku nga se hundza 10 ra masiku endzhaku ka loko Kreste a va nyikile matimba yo hlongola madimona na ku horisa vavabyi kutani lahawani va ta hluriwa hi ku hetiseka hi xiyimo xa switshetshela kutani va vonile hosi ya hina yi ri karhi yi ta hi loko tatani wa n'wana a tsutsuma kutani a ku hosi hi twele vusiwana n'wana wa mina u hlaseriwa swinene hi dimona ndzi n'wi tisile eka vadyondzisiwa va wena nakona a va swi kotanga ku n'wi hanyisa yesu a ku ndzi nga swi endla loko u pfumela pfumela ntsena o xikwembu a wu cincanga na switsongo hi mpfukaka sweswo wa ha ri ya luya wo rhandza wo olova na xikwembu xa nsovo tanihilaha a wu ri xiswona khale wa ha ri tani na namuntlha kutani hosi ku kotisa tata wa n'wana hinkwerhu ha huwelela hosi u hi susa ku kala ripfumelo ka hina swi olovile ngopfu ntsena hi khuburiwa hi swona tatana hi lava ku nyikela ku khensa na ku dzunisa ku va u khumbile xihlangi lexiya vusiku bya tolo ku vona leswaku xipalapala lexiya lexi a xi kukumukile leswi swi nga leswaku rhambu leri a ri susumetele ehandle ri phyile hi hafu ya inci vusiku bya tolo hi khensa ngopfu eka sweswo tatana loko hi swi tiva leswaku madokodela ya hina ya hava nchumu eka vulavisisi eka swona ku hava nchumu lexi va nga ta xi endla hi swona kambe wena wa ha ri xikwembu n'winyi wa swiyimo hinkwaswo ha ku khensa tatana ha ku khensa hikwalaho ka ku tshembeka ka manana loyi ku olova na ku yingisa hi ku vuyisela ntambu endzhaku na ku hi namarheta ehenhla ka xiphemu lexi xa phepha lahawani ku kombisa vanhu vumbhoni bya yena hikwalaho ka ku kwetsimaka xikwembu ingaku xitsiwana xa yena xi nga hanya na ku va n'wana wa kahle hikwalaho ka ku kwetsimaka wena langutisa mavoko lawa ya yimeke tatana rin'wana na rin'wana ra vona ri na xilaveko ra mina ri yimile na ronavo tatana ndzi na xilaveko nakona hi lava vo tala lahawani hi xivumbeko xa papila kumbe endzeni ka bokisi leri lawa va nga na swilaveko vanhu lava va nga na swilaveko hi xiviri swi pfumeleli swi humelela hosi leswaku un'wana na un'wana a kuma xikombelo xa yena vusiku lebyi ingaku va nga teka vumbhoni bya manana loyi kutani byi va ntsena tanihi xikombiso ku kombisa leswaku loko u vula swin'wana na swin'wana swi herile wena hinkwaswo leswi hi nga fanela ku swi endla i ku swi amukela na ku tirhana na swona i ntirho lowu wu nga helela ri nyike hosi leswaku rin'wana na rin'wana ra mapapila lawa na swidukwana leswi vanhu lava swi tlhandlekiwaka ehenhla ka vona ingaku va nga horisiwa hinkwavo lava va nga yimisa mavoko ya vona tatana va nga amukela ku navela ka timbilu ta vona ha swi kombela hi vito ra yesu amen mi nga tshama ehansi ntsena a ndzi lava ku mi kombeta ntambu lahawani leyi manana luya hi sweswo leswaku nhloko ya n'wana yi phyile tanihilaha hosi yi nga hi tshembisa ha kona hi moya lowo kwetsima vusiku bya tolo xana a hi sasekanga swi nga leswi swi hi nyika matimba swonghasi ku va na ripfumelo na ku pfumela Sweswi loko Yesu a jerile nsinya luwa eka Marka 11 verse 23 a ku nga havi na munhu loyi a nga ta dya mihandzu wa wena ku sukela sweswi a nga va a nga huwelelanga hikokwalaho ka yini tanihi entiyisweni a olovile swonghasi mayelana na swona ku kondza vadyondzisiwa va yena ntsena ndzi ehleketa leswaku un'wana wa vona u n'wi twile nakona swi loko swi tshetshela leswiya loko xi tava swi tile emahlweni ka hosi Yesu mufana u vile na ku hlaseriwa ko tika ku tlurisa loko a nga se tshamaka a va na kona kumbexana a wela ehansi tanihiloko a file kambe u swi lemukile leswaku a hlanganile na un'wana loyi a ri na ripfumelo leri nga ehenhla ka vaapostoli swinene. Sweswi ndzi nga tsakela leswaku un'wana loyi a nga pfumeriki eka ku horisaka matimba a langutisa leswi Yesu a va nyikile matimba yo hlongola mimoya nakona va tsandzekile ku nga ri leswaku matimba ya tsandzekile kambe vona va tsandzekile. Yesu u va byerile hikokwalaho ka yini hi nga swi kotanga ku ri hlongola yena a ku hikokwalaho ka ku tsana ka ripfumelo ra n'wina. Kereke ya ha ri na wona matimba xikwembu a xi kalanga xi teka matimba ya xona eka kereke kambe kereke a yi na ripfumelo ro ringanela ku ya tirhisa eka swona hi sweswo ntsena swi olovise xisweswo. Hi ringeta ku swi hlanganisa minkarhi yin'wana kambe loko mi nyanya ku endla leswaku evhangeri yi olova hi laha mi nyanyaka ku va na swa xiviri loko ntsena mi olova eka yona xikwembu xi vurile tano sweswo swa swi tshamisekisa nakona hi sweswo ntsena nakona ntsena mi swi pfumela yanani amahlweni loko Yesu a ku a ku nga havi na munhu loyi a nga ta dya mihandzu wa wena hikokwalaho ka yini matluka a ma xongile na ku vangama hi laha ma nga tshama ma va xiswona mahanti a ma languteka ku fana kambe le hansi ka misava etimintswini tiya vitomi a byi sungula ku nyamalala swi nga leswi swi tano ehenhla ka mfukuzana ehenhla ka muxaka wun'wana na wun'wana wa vuvabyi lebyi mi nga lavaka ku byi ehleketa loko u nga amukela rito ra xikwembu le hansihansi ka timintsu mfukuzana yi nga ha va yi ri kona voko ra wena ri nga ha va ri omile ku kotisa sweswo sweswo xi hava xo xi endla hi ku horisaka matimba i loko ntsena u nga pfumela wa vona kun'wanyana le hansi i khale mayile eku tirheni. Yesu u te loko mi nga ku eka ntshava leyi rhurha nakona mi nga kanakani etimbilwini ta n'wina kambe mi pfumela leswaku leswi mi nga swi vula swi ta humelela mi nga kuma leswi mi nga swi vula. Xana a swi rhandzeki sweswo xana swi nga huma eka mani sweswo n'wana wa xikwembu loyi marito ya yena matirhi na misava swi ta hundza kambe sweswi kambe marito ya yena ya nga ka ya nga hundzi sweswi ndlela yin'we ntsani leyi mi nga endlaka sweswo mi fanele ku va na xikongomelo lexi lulameke na nsusumeto lowu lulameke sweswi loko a ndzi yile ehandle lahawani kutani ndzi ku ndzi ta mi komba leswaku ndzi nga rhurhisa ntshava leyi rhurha ntshava yi nga ka yi nga rhurhi na switsongo swi nga ri na mhaka leswaku ndzi na yini ku fanele ku va xo sungula mi fanele ku kuma ku rhandza ka xikwembu sweswo hi swona xivangelo hi ntolovelo elayinini ya xikhongelo ndzi kuma leswo nonoha swi hikokwalaho ko va swi ri nchumu wun'wana lowu nga humelela etilayinini na swin'wana kutani kwalawo hi kona mi tlhelelaka mi swi kuma nakambe kambe ma swi vona loko mi ri na vidyoho lebyi byi nga vuriwangiki xana mi kale mi swi lemuka eka mhangu loko ndzi nga se byela moya lowo biha ku va wu huma ndzi langutisa mhangu yaleyo swinene ku tiyisisa leswaku ku hava nchumu eka vutomi byebyo lowu nga sivelaka xin'wana na xin'wana wa vona hikuva tsundzukani eka tinyiko leti mi nga nghena ekhombyeni hi tona. Xikwembu na swi tsundzuka nkarhi wun'wana swi nyikile muprofeta swi endlile muprofeta hi munhu muxe na ku n'wi byela ku rhelela a ya vulavula na ribye kutani muprofeta a nyanyukile ngopfu kutani a huma a ya baribye vulavula hi ku tsana ka Kreste leswaku a fanele ku fa ra vumbirhi kumbe ku biwa ra vumbirhi a ri na matimba ya ku ma humesa kambe a ku nga ri ku rhandza ka xikwembu a ndzi nga tsakela ndzi swi pfumela leswaku a ku ri ku rhandza ka xikwembu ku va Eliya a fambafamba hinkwako hikuva vana a va n'wi hlekula hi mayelana na ku va a ri na mpandza a ndzi ehleketi leswaku a fanele ku va a swi endlile sweswo kambe a ri muprofeta nakona a hlundzukisiwile kutani u vekile ndzukani ehenhla ka vana lavaya kutani tibere timbirhi ta xisati ti dlaya 42 wa vana lava nga riki na nandzu wa vona kambe a ndzi pfumeli leswaku a fanele ku va a endlile sweswo nakona ntsena xikwembu ndzi pfumela leswaku namuntlha loko xi nga se veka kereke ya xona ekufumeni xi ringa kereke ya xona ku vona leswi yi nga ta swi endla. Ina, karula utaka, kumbexani loko hosi yi xirhandza, loko ndzi vuya, hi ta va na nkarhi wo tshama eka swin'wana swo kotisa sweswo, eka swin'wana leswi lunghekelaka ku humelela, kutani hi ta tiva swo tala mayelana na swona hi nkarhi walowo. Kambe ntsena loko u nga vula rito, i ku hosi, ndza swi pfumela, u nga kanakani, u swi vula embilwini ya wena. Sweswi a hi nge hi xikombiso, a ndzi ri enkoveni, nakona ndzi tshumayelela mamiliyoni ya vanhu. Kambe ntsena ku tsemekanya ntshava lahaya, ku na ntlawa wa vanhu va zana, nakona ve le ku feni handle ko tiva Kreste. Kunene, ndzi na miliyoni lahawani vo va chumayilela, kambe hambiswiritano, nchumu wun'wana embilwini ya mina wu le ku ndzi byeleni, tsemekanya u ya eka vanhu lavaya, yana eka vona, va le ku loveni. Mina n'wenye a ndzi lavi ku ya, kambe hambiswiritano, ku na nchumu wun'wana endzeni ka mina wa vona. Sweswo i Xikwembu xi fambaka. Xana ma swi vona leswaku xikongomelo i yini? Xana ma swi vona leswaku nsusumeto wa ku famba i yini? Ku nga ri hindzexe. Sweswi loko ndzi ku kunene, loko ku ri ku xikongomelo xa mina xo ya kwalahaya xi lulamile, kambe ndzi fika lahawani kutani hi leyi ntshava leyikulu, ndzi ku wa swi tiva loko ndzo hundza eka ntshava liya kutani ndzi ponisa vanhu lavaya va zana hinkwavo. Siku rin'wana va ta va na xifaniso xa ribye lahaya, Makwerhu Branham, mumissionari lonkulu. Sweswi susumeto wa mina a wu lulamanga, ntshava yi nga ka yi nga wi. E-e, nkulukumba, kambe loko susumeto na xikongomelo xa mina swi lulamile, kutani Xikwembu embilwini ya mina xi ri karhi xi ndzi fambisa, nakona ndzi nga koti ku hundza hi le henhla ka ntshava, ku ri rhendzeleka hi ntshava, ehansi ka ntshava, ndzi nga ku ntshava rhurha. Kumbexani loko ndzi vula sweswo, nakona ku nga ri ku tlula hi laha ndzi swi vulaka hi muxaka lowu wa moya wo lulama, ndzi fambisiwa hi moya lowo kwetsima, hi ku rhandzaka Xikwembu, ku nga vi na nchumu handle ka xilepulana xin'we xa ntshava yeleyo xi nga ta wela ehansi, kambe yi le ndleleni ya yona. Siku leri landzelaka ku nga hava na ku wa ka tipondzo timbirhi, hi siku leri landzelaka ku va kotara ya thani, nakona kumbexani hi n'hweti ku wa ntlhanu wa tithani. Miri yini hi yona mi nga va mi nga se yi vona, kambe yi le ku fambeni endleleni ya yona. Ndzi ta tshama kwalahaya kutani ndzi hlalela nchumu wolowo wu endleka, hikuva Xikwembu xi vula tano, nakona sweswo swa swi tshamisekisa. Xana u nga swi ehleketa sweswo hi mayelana na manana wa wena lahaya vusiku lebyi? Swi lulamile, loko wo swi ehleketa u ta hola. Swi lulamile, sweswo hi loko ku ri ku u ta swi pfumela, ntsena hi vula rito ivi u tshama na rona wa vona, ntsena hi swi pfumeli i khomelela eka swona, hi swona vutomi lebyi nga heriki. Sweswi mundzuku ni ndzenga ndzi byerile Billy vusiku lebyi, ntsena hi ku susa makhadi ya xikhongelo, nakona a ndzi lava ku vulavula ndzi tiyisisa hi ntiyiso, a ndzi ri karhi ndzi fambafamba kusuka hi Sunguti entsungeni wa malwandle na ku vuyela endzhaku ePhoenix kwala kaya na ku tlhelela na hinkwako hi ku hetiseka ku vonisisa lokuya ku kondza ndzi tsana ku fikela laha ndzi nga ha swi tiviki leswaku ndzi yimile kwihi nkarhi wun'wana. Ntsena swi le ku kumeka swi ndzi xipfula, kutani ndzi fanele ku famba, nakona n'wina va makwerhu mi ndzi rhambile ku ta tshama masikunyana hi laha ndzi khesaka sweswo ha kona. Hakunene ndzi ehleketa leswaku lowu i ntlawa wa timinisitara ta kahle lahawani, ndzi navela loko ingi a hi ri na nkarhi nyana wa xinakulobye. Loko hosi swi rhandza ndzi ta vuya nkarhi wun'wana, a ku na nchumu wun'wana tani kusuka ekerekeni yin'wana ku ya eka yin'wana, na ku rhendzeleka hi doroba na ku mi endzela hinkwenu. Ndzi nga tsakela ku swi endla sweswo, xin'wana na xin'wana lexi ndzi nga xi endlaka ku pfuna mfumo wa Xikwembu, hileswaku loko mi nga lava ku ri ndzi swi endla, kutani mi tlhela mi vuya nkarhi wun'wana mi ta hlangana na hina na ku va na ya kahle, hlengeletano ya kahle kun'wana. Kutani tsundzukani vamakwerhu, ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi mi khongelela, wolowo i nchumu wun'we wa ntiyiso, nakona ndzi lava leswaku hinkwenu mi ndzi khongelela hinkwenu ka n'wina. Kutani sweswi mindzuku ni mixo i swikhongelo swa kereke eka tikereke ta kahle hinkwato leti to hambanahambana kwala dorobeni. Sweswi yin'wana ya mikawa yo suka eJeffersonville yi kona kwala, van'wani va vanghana va mina, un'wani wa matrusti ya mina ekerekeni i kona, makwerhu Fred Sotman, a ndzi kalanga ndzi kota ku n'wi vona enhlengeletanwini na boti o vo tala vanghana va mina lavan'wana kusuka hi le henhla eJeffersonville wa mina mupri matsalani wa mina lahaya na hinkwavo ka vona kun'wana kwala nhlengeletanwini. andzi se va vona tani hi vamakwerhu ku na tikereke letin'wana ta kahle kwala edorobeni kutani hinkwenu ka n'wina vaendzi kumani yin'we ya tona kutani mi ya eka tikereke leti mindzuku ti ta mi endla swa kahle ndza tshemba i vamakwerhu lava va pfumelaka eka ministri wa muxaka lowu hi xona xivangelo xo va va tshamile kwala eka platform na le hansi etindhawini leti lahawani hikuva va pfumela eka wona nakona ndza va khensa vavanuna lava hosi katekisa chaptara leyiwani ya full gospel businessman lahawani lava va nga seketela nhlengeletano leyi ku na ndzi pfumela leswaku sweswo a swi lulamile lava nga seketela nhlengeletano ndzi ya eka vaseketeri vo tala va vona hikuva kwalahaya a hi fanelanga ku va hi ndlela leyi kambe hi minkarhi yo tala vamakwerhu a hi pfumeleleleni ku hambana swintsongo ku kotisa loko munhu a pfumela nchumunyana wun'wana wuntsongo un'wana swin'wana swintsongo swi endla tanihi ku khwekela nyana na timbanga ta khale kusuka le ndzhaku a ti fanele ku va ti horile hi nkarhi lowu kambe ti kutani loko mi kumbe loko ndzi kuma full gospel businessman kutani sweswo swi endla tanihi ku pfuneta ku ti hi boholela kutani hi hlengeletana kun'we na ku va na xinakulobye xa xiviri kun'we ntsena minkarhi ya kahle nakona ha swi khensa sweswo xikwembu a xi katekise ku avanyisa kwaloko ndzi pfumela leswaku xikwembu xi ku pfuxile hikokwalaho ka xikongomelo sweswi kutani ndzi vile na nkateko lowukulu wa ku vona ndhawu ya makwerhu Oral Roberts siku rin'wana naswona mina ndhawu yo kurisa leswiya nchumu wo sasekisa leswiya i xitsundzuxo eka Pentecosta tani ndzi yile eka makwerhu Tommy Osborne yin'wana ndhawu ya kahle wanuna wa kahle wa xikwembu loyi makwerhu Tommy na mina hi le kusuhi makwerhu Oral na yenavo ntsena hi vaboti lava nga kusuhi swinene nakona ha rhandzana na ku ringeta hi laha hi kotaka ha kona ku tirha hinkwaswo leswi hi nga swi kotaka eka vunene bya vanhu eka mfumo wa xikwembu swi nga leswi kunene ndzi khensa vavanuna lavaya va nga kona kwala dorobeni leri exikarhi ka vavanuna lava hinkwavo mi nga na vona n'wina tinyimpfu mina varisi hi va kahle ntsena ndzi ta swi vurisa sweswo ingaku hosi yi nga ya emahlweni na ku va na n'wina hinkwenu i xikhongelo xa mina kutani sweswi mindzuku ni ndzenga xana xikhongelo xi sungula nkarhi muni vamakwerhu hafu ku bile awara ya mbirhi a hi nge awara ya n'we kumbe hafu ku bile awara ya n'we mi fanele ku va kona leswaku swi nga kavanyetani na swikhongelo leswin'wana hinkwaswo sweswi loko ku ri ku vafana a va se mi byela vusiku lebyi va na tibuku swifaniso na swin'wana na ti-tape na tirhekhodo ta nhlengeletana kutani va swi xavisa kambe ingaka hi nga va pfumeleli ku va va swi xavisa hi savata mundzuku a ku na tibuku hambi xin'wana na xin'wana lexi nga ta xavisiwa mundzuku swi nga leswi hi ngaka a hi se tshama hi swi pfumelela sweswo hambi leswi vo tala va nge te u hoxisa swinene kutani papa Bosworth wa khale a tshamela ku ndzi byela leswaku o makwerhu Branham a wu hoxisa lahaya kambe yaleyo i ndlela leyi ndzi ti twisaka xiswona wa vona nakona ndza titwa loko mi lava yin'we va mi nyika yin'we kambe loko kambe hi ngaka hi nga xavisi hi savata e-e hi sweswo loko ndzi pfumela sweswo hi fanele ku swi hanya ntsena hi fanele ku hanya na mina ma swi vona nakona ndzi fanele ku hanya na ku pfumela ka mina swi nga leswi kumbe mi nga rhumela ekaya kutani ehenhla le ndlwini ehenhla le ndhawini kutani mi yi kuma sweswi vusiku lebyi o hinkwerhu ntsena a hi rivaleli sweswo o leswaku ku na ntirho wun'wana na wun'wana lowu faneleke ku endliwa kumbe swin'wana na swin'wana kumbe ku tikarhataka siku ntsena a hi vekeni hinkwaswo etlhelo ivi hi langutisa eritweni eka timinete tintsongo kutani hi vona leswi xikwembu xi nga ta hi byela swona hi rito ra xona kutani ndza khongela leswaku xikwembu xi nga hi nyika nkateko lowukulu swinene vusiku lebyi jin xana mi nga ndzi tlhakisela xona xana mi nga ndzi tlhakisela xinhwentana xexo xana a hi xona nchumunyana wo xonga xana u nga tsakela ku ya ekaya na mina u ya tlanga na Sara wa mina lontsongo wo leha ku fika laha o u nga swi endla ndzi nga tsakela ku va u swi endla u lava ku ringana na wena nakona hi yena xinhwentana xa papa aha nakona ndza tshemba leswaku u rhandza papa wa wena na wenavo a hi swona mhani o kunene wa n'wi rhandza xinhwentana xa xonga swinene ndzi tshamile lahawani ndzi n'wi langutile matihlu lamantsongo ya languteka tanihi ximbhovana swimbirhi leswi nga tshwa ekumbeni na misisi leyintsongo ya Brawin ndza swi rhandza swihlangi ndzi na swinhwentana swimbirhi ekaya xin'we xa xiswona i Rebeka nakona lexin'wana i Sara Twala nkarhinyana lowu nga hundza a ndzi ri ekule ha vumbirhi i swinhwenyetana swa papa ma swi tiva nakona ndza swi rhandza nakona ntsena loko swa ha ku nghena ndzi fanele ku swi bebula nakona i beki ntsena lexi xi kulaka ku swi fikelela xi kurile ku kotisa leswi ndzi nga xiswona a xi ta tshova nhlana wa mina sweswi kambe xi tama xa ha ri xinhwenyetani xa papa hambi swi ri tano kutani sweswi hikwalomu ka lembe rin'wana hi lava ku xi yisa exikolweni xa bibele kun'wana nakona ekule na xikolo xa mani na mani tani a swi yimerile papa ma swi tiva ku va a vuya ekaya a ndzi humile ndzi yile enhlengeletanwini kutani xa mindzuku na vusiku a xi ta va xi ndzi yimerile ku kondza u va exikarhi ka vusiku ku va ndzi ringeta ku nghena swi nga leswi ndzi hatlisile ndzi nghena ka ha ri ni mixo swinene kwalomu yaka awara ya nharhu kumbe ya mune kutani manana a ta erivantini a ta ndzi pfulela nakona a ndzi karhele ngopfu na ku hlakala kwala eka platform loko u totiwile swi twala kahle kambe loko sweswo swi kala swi suka eka wena kwalano hi laha u nghenaka ekhombyeni xana i vangani lava a va swi tiva sweswo hikokwalaho ka yini kunene swi tano langutisani eliya u yile ehenhla ka ntshava kutani a vitana ndzilo kusuka etilweni a vitana mpfula kusuka etilweni kutani loko moya wu sukile eka yena u kayakayile emananga ku ringana 40 wa masiku kutani xikwembu xi n'wi kuma xi n'wi kokela kun'wana endzeni ka bakwa yonasi u rhelerile kutani a ya tshama endzeni ka khwiri ra nkava va ka heti ku ringana masiku manharhu na vusiku byinharhu u hlatiwile eribuweni kutani a rhendzeleka a ri karhi a chumayela doroba hinkwaro ri hundzukile na ku ya eka xikwembu kutani loko ntoto wu sukile eka yena u yile ehenhla ka xiganga kutani a kombela xikwembu ku va xi teka vutomi bya yena wa vona ndzi yimile etlhelo ka sirha ra William Cowper ku nga ri khale ngopfu loyi a nga tsala risimu leriya ra ndhuma leri hi ri tirhisaka eka ntirho wa hina wa xilalelo ku na xihlovo lexi nga tatiwa hi ngati leyi nga kokiwa emisiheni ya Emmanuel laha vadyohi va nga nyupela ehansi ka ndhambi xana mi kale mi swi twa leswi swi nga n'wi humelela endzhaku ka loko nhlohlotelo wu n'wi sukerile eka sweswo u ringetile ku kuma nambu laha a ta ti dlayela kona tshama kwalahayani ku tsemekanya muti wa Kentucky wa khale nakona Stephen Foster u nyikile Amerika tinsimu ta rona to tala ta xintu kutani loko a tsala a kuma nhlohlotelo wa le henhla nhlohlotelo wolowo a tsala risimu kutani loko a humile eka wona a famba a ya pyopyiwa eku heteleleni u vitanile nandza kutani a teka xisinghwani a ti dlaya vanhu a va swi tivi leswi vanhu lava va hanyaka eximoyeni va hlanganaka na swona sweswi lawani mi twa ingaku mi nga susa ntshava kambe pfumelelani ntoto wu wa kusuka eka n'wina kutani mi suka mi kongoma rivanti leriya loko ku nga ri na munhu wo mu khoma lahaya wa vona kutani kumbexani eka tiawara ti nga ri tingani ma tikeriwa mi tivutise leswaku mi le kwihi kutani vusiku hi ku landzelelana sweswo swi nyanya ku mi tikisela kutani switsongo lava ku mi byela hi Sara lontsongo na Rebeka swi nga leswi hi mixo lowu landzelaka a ndzi nga koti ku etlela kutani ndzi pfukile ndzi tshama exitulwini nakona endzhaku ka nkarhi Beki a ri lonkulu a ri na milenge yo leha ku tlula Sara swi nga leswi Beki u tile a ri karhi a tsutsuma u pfukile a tlula a suka embedweni a nga pfuxi makwenu wa yena kutani loko a ta kusuka endlwini a tsutsuma hi matimba hi laha a kota ha kona a ri karhi a ku papa papa ti tlharhamula wun'wana wa milenge ya mina kutani a tlulela kwalahaya a tiseketela kahle ku kotisa kereke ya ximanguva lawa ma swi tiva yi vile entlangwini nkarhi wo leha ma swi tiva ku ringana mazana ma nga ri mangani ya malembe a kota ku tiseketela kahle ivi a ndzi vukarha hi mavoko ya yena a ku o papa wa mina papa wa mina kutani Sara lontsongo hi huwa u pfukile kunene a swi tivi loko n'wina vana mi swi endla kumbe e-e va mina va swi endla lontsongo u kuma leswo gabuleriwa swi nga leswi Sara a ambarile tipijama ta Biki milenge yi lehise xisweswo ma swi tiva kutani hi loko a ta na ku lori wo komanyana a ri karhi a wa a ku guriwa kutani u fikile kwalahaya a hlwerile swi nga leswi Beki u hundzulukile a ku Sara sesi wa mina ndzi lava ku ku byela swin'wana a ku hi mina wo sungula ku fika nakona ndzi na vulawuri bya vukorhokeri swi nga leswi ndzi phangile papa a helerile nakona a vona nchumu lexi nga ku salela yeleyo i ndlela leyi vanhu van'wana va ringetaka ku ehleketa vukhongeri hi yona Ah, isona. Ah, isona sweso. Tani mbuyangwani Sara lontsongo, a hlamisa xinongwani xa yena, kutani xitihlwani xa yena swa ntima, tsindzilangutisa, ivi a sungula ku rila. Kutani Becky a vekele rhama ra yena eka ra mina, a ndzi vukarhile. Ndza n'wi rhandza. Kutani Sara u sukile a famba hikuva Becky a phangele papa a helerile. Ndzi vamiserile tsolo lerin'wana ku kotisa leswi. Kutani ndzi n'wi kowetela ku kotisa sweswo. Oh, u tsakile hi xihatla ivi a tsutsuma. A tlulela ehenhla ka tsolo ra mina leswaku a nga si va emisaveni nkarhi wo leha. Nakona milenge ya yena a yi nga fikeli na le hansi. A endla ingaku wa tadelekanyana. Kumbexani ku kotisa leswi ndzi nga xiswona. Ntsena ku dadelekanyana ma swi tiva. Nakona a nga koti ku fikela ehansi. A nga ri denomination leyikulu ma swi tiva. Nakona a nga koti ku fikela ehansi. A nga si va emisaveni nkarhi wo leha. Swi nga leswi a endla ingaku wa tadeleka. Kutani ndzi hoxile mavoko. Ha vumbirhi ehenhla ka yena ku kotisa leswi ivi ndzi n'wi vukanga ekusuhi na mina kutani a vangamisa switihlwani leswiya swa ntima kutani a langutisa Rebecca. A ku Rebecca sesi wa mina a ku ku nga va ku ri ntiyiso leswaku u phangele papa a helerile kambe ndzi lava leswaku u tiva nchumu wun'we papa u phangele mina ndzi helerile. Sweswo ntsena hikuva a ndzi phanga ndzi helela ndzi nga va ndzi nga ri na dyondzo yo ndlandleka swilo leswikulu kambe ntsena loko ndzi tiva leswaku u ndzi phangile ndzi helela eku dedelekeni ka mina ntsena ku n'wi pfumelela a tlhandleka mavoko ha vumbirhi emirini wa mina swi ta ndzi endla ndzi titwa kahle. Kunana a hi nyikeleni ritonyana rin'wana ra xikhongelo eka yena loko hi nga se pfula rito. Sweswi tatana wa le tilweni hi lemuka leswaku hi kotisa vana na hina nakona u rhandza ku va na hina na ku gandzela na hina kutani tanihileswi hi gandzelaka wena nakona wena wa hi rhandza na ku hi khoma hi mavoko ya wena na ku rhumela moya wa wena lowu kwetsima na ku hi tivisa leswaku wa hanya naswona u tatana wa hina ha ku khensa swonghasi. Sweswi hi pfumelela moya lowu kwetsima wu ta eka hina visiku lebyi rhandza mbilu yin'wana na yin'wana hosi hi nyika nkateko wuntshwa tshululela mathonsi ya mbera ya tintswalo ehenhla ka hina tatana u nga langutisi swidyoho swa hina swi tele ngopfu hosi ntsena swi rivaleni swi suli tatana kutani u hi tekela emavokweni ya wena na ku horisa vuvabyi bya hina na ku basisa mimoya ya hina kutani u ntshuxa mimoya ya hina hosi leswaku hi ta gandzela na ku dzunisa wena hi va tanihi vana lavatsongo lava tsutsumaka ku rhendzeleka na yindlu ntsena hi ri karhi hi swi tiva leswaku papa u hi langutisile hi nyike swona hosi. Sweswi ku hava munhu loyi a kotaka ku hlamusela rito ha swi lemuka sweswo. Yohana u vonile buku evokweni ra xinene ra loyi a tshameke ehenhla ka xilivelo nakona a ku nga ri na munhu etilweni kumbe emisaveni kumbe ehansi ka misava loyi a lulamerile ku teka buku ku va a yi pfula kumbe ku lemula xilemo kutani loko ku ta xinyipfana leswi a xi dlayiwile hi ku nga si va na masungulo ya misava nakona a xi lulamerile kutani xi tekile buku ivi xi lemula xilemo kutani xi pfula buku. Oh, xinyipfana tana vusiku lebyi hi pfuleli buku tatana tanihileswi hi rindzelaka wena hikuva hi swi kombela hi vito ra Yesu xinyipfana xa Xikwembu. Amen. Ndzi hlawurile visiku lebyi ndzi mananyana ya matsalwa lahawani ya marito manharhu kambe xo sungula ndzi lava ku hlaya ndzimana kumbe timbirhi kusuka eka mukwetsimi Yohana ku avanyisa ka vukhumen'we ku sungula hi ndzimana ya vumakumembirhinharhu. Yesu a ku ka yena makwenu u ta tlhela a pfuka. Mata a ku ka yena ndza swi tiva u ta tlhela a pfuka eku pfukeni ka vafi hi siku ra makumu. Yesu a ku ka yena hi mina ku pfuka ni vutomi loyi a pfumelaka eka mina hambiloko a file u ta tlhela a hanya kutani un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi. Xana wa swi pfumela leswi? A ku ka yena ina hosi ndza pfumela leswaku hi wena Kreste n'wana wa Xikwembu loyi a faneleke ku ta emisaveni kutani ku kuma tsalwa ndzi navela ku tirhisa marito lawa manharhu. Xana wa swi pfumela leswi? Ndzi hlayile story nkarhi lowu nga hundza. Ndzi ehleketa leswaku a ku ri story xo makeleriwa. Nakona hakanyingi timinisitara hinkwato ta tshemba ti hlayile buku ya Dr. Ibrahim ya hosana ya yindlu ya Davhida. I buku ya kahle yi ndzi ehleketa leswaku a ya humelerisiwa. Ndzi nga tsakela ku yi kuma yi tsariwile leswaku ndzi ta yi veka exikarhi ka vanhu. Kani kwalahaya a ndzi ri karhi ndzi hlaya atikili yitsongo. Hi Lazaro loyi na Yesu na Maria na Mata valava vamakwavo va Lazaro. Kutani a ndzi ri karhi ndzi hlaya kwalahaya leswaku laha Yesu a tshama kona ndza pfumela na Mata na Maria havumbirhi a va ri vanhwanyana vo rhandzeka va vaheveru. Kutani Lazaro a ri karhi a dyondzela kumbe ku tokotela ku va mutsari etempeleni ku endla mapapila ya nawu eka vakrista. Kutani Yesu a ri na xinakulobye xa kahle ngopfungopfu na Lazaro loko hi hlaya ebukwini laha a nga ta ekaya ka vona. Nakona Mata a hlwelanyana mayelana na ku va a yingisa marito ya yena, kambe a fanele ku lulamisa swakudya na ku deka tafula. Kambe Maria u tshamile emilengeni ya yena, kutani Yesu u vurile leswaku Maria u hlawurile swilo swo antswa. Kutani hi byeriwile leswaku Lazaro a ri yena loyi a nga yisa Yesu eka Yohana eka xitori xa tibuku ta Dr. Ibrahim, nakona eka hosana ya yindlu ya Davhida. Hambi swi ri tano sweswo swi nga va swi nga ri ntiyiso, a ndzi swi tivi kambe ntsena eka vuyimelo bya swona, kambe a fanele ku va a ri karhi a hanya na vona. Sweswi a hi ri eku dyondzeni eka leri taka vhiki leri nga hundza swo antswa leswaku Yesu u vurile eka mukwetsimi Yohana 5:19, mina n'wana a nga ka a nga endli nchumu hi yexe, kambe leswi a vonaka tatana a swi endla n'wana na yena u swi endlisa sweswo. Leswi swi endlaka hi tatana n'wana na yena wa swi endla wa vona leswi a vonaka tatana a swi endla. Swi nga leswi ku endla leswaku leswi swi va xitori lexi lulameke. Ba xikwembu ta va xi vulavurile na n'wana wa xona Yesu, kutani xi ku munghana wa wena Lazaro u ya ekufeni kambe ku ta va ku ri swa kahle. Swi nga leswi wena u suka emutini u ya ekule hikuva a ku ta komberiwa wena ku va u n'wi khongelela kumbe ku n'wi horisa. Nakona a ndzi swi lavi ku va u endla sweswo. Loko mi langutisa story loko hi ri karhi hi ya emahlweni mi ta xi vona xi tlhandlakanya eka ntiyiso waluwa wa sweswo. Swi nga leswi Yesu ntsena ehandle ka ku tsundzuxa kumbe swin'wana u sukile a ya ekule na muti kutani a ya kun'wana a nga vuyanga vusiku byebyo. Nakona u yile emadorobeni man'wana kutani loko Yesu a ha kusuka emutini kutani khombo ri nghena. Kutani loko Yesu a suka emutini wa wena khombo ri le ndleleni. Ntsena tsundzuka loko a sukela muti wa wena khombo ri le ndleleni. Loko mi nghenisa tisosayiti ta tiko na hinkwaswo ti ta tirha ekerekeni ya n'wina hi ku hetiseka tanihi silinda yin'wana leyikulu ya kahle ya Rickenbacker ivi mi siya Yesu ehandle ka yona. Loko Yesu a suka ekerekeni ya n'wina khombo ri le ndleleni. Ina nkulukumba loko Yesu a sukela denomination leswaku va n'wi veka etlhelo kutani va ku kunene sweswi wo ka hi nga pfumeli leswaku swilo leswi swi nga va swi lulamile ivi mi tekela nchumu wun'wana khombo ri le ndleleni ya rona. Ntsena tsundzukani sweswo swi ndzi tsundzuxa xitori xa hosi Yesu leswi kumekaka eka buku ya Luka. Ma swi tiva loko a ha ri mfana wa 12 wa malembe hi vukhale vanhu va ka rikwavo va n'wi tekile tanihileswi ntolovelo a wu ri wa lembe rin'wana na rin'wana ku fika eka nkhuvo wa Pentecosta. Kutani loko va ha ri edorobeni ra Yerusalema enkhubyeni na ku tiphina hi kuma ebibeleni leswaku ku vile masiku manharhu va nga ri na yena, na leswaku a va ehleketa leswaku kumbexani ntsena va lo swi ba hi makatla. leswaku Yesu u ta va a ri exikarhi ka van'wani va maxaka ya vona. Sweswi hi nga ka hi nga swi endli sweswo. Hi loko va ta ku hundza eka maxaka ya vona ku kuma leswaku a nga ri kona. Tanihi nga ka hi nga swi bisi hi makahla ntsena hikokwalaho ko va hi ri ma-Methodist, Baptist, ma-Presbyterian, ma-Pentecosta na ku va vuyimelo bya hina na vakokwani va hina va vile va pfumeri lavakulu. Ntsena ho swi teka kunene hi swi bisa hi makahla. Yesu u na hina. Hi nga ka hi nga swi endli sweswo. Hi fanele ku tihlanganisa na yena masiku hinkwawo. Na timinetse hinkwato. Oh, ndza swi rhandza sweswo. Ndzi lava leswi Xikwembu xi nga swona sweswi. Leswi vatswari va mina a va ri na swona. Leswi vakokwani va mina a va ri na swona. Swi kahle. Kambe leswi a va ri na swona swi kahle. Ndzi ehleketa leswaku hi le kule ku tlhandluka hi patu. A hi voneni leswi a nga swona namuntlha. A ndzi lavi ku langutisa endzhaku kutani ndzi vona leswi tatana Moody a nga swi endla. Hikuva hi le kule ku tlhandluka hi patu ku tlula tatana Moody. Xiphiqo hi kereke ya hina i ku va hi langutisa endzhaku kutani hi ku kunene a hi voneni leswi tatana John Wesley a nga swi vula. Leswi lavan'wani va nga swi vula. Sweswo hi swona xivangelo xo va sayense yi ri ekule swonghasi erivaleni ra yona. Ku tlula leswi vukhongeri byi nga xiswona eka ra byona. Lawani mazananharhu wa malembe lawa ya nga hundza, mutivi wa sayense wa mifurhwa u khorisile leswaku loko u nga famba hi rivilo lerikulu ra 35 wa timayili hi awara, gravitation yi nga ku susa emisaveni. Xana u ehleketa leswaku sayense yi nga ha tlhelela endzhaku eka sweswo namuntlha? Va famba 19 wa mazana ya timayili nakona va haya emahlweni, va susumetela emahlweni, va langutile emahlweni. Kambe hina hi lava ku langutisa endzhaku ku ta vona leswi Moody a nga swi vula, leswi Saki a nga swi vula, leswi Fine a nga swi vula, Knox, Calvin van'wani va lavaya leswi va nga swi vula a swi ri kahle. Sweswo a ku ri swa nguva ya vona, kambe hina hi ya emahlweni. Kokwani wa mina wa xinuna a khandziya xikotikara xa tihavi. Mina ndzi chayela Ford V8. N'wana wa mina u ta haha xihahampfhuka xa jet. Hileswaku hi ya emahlweni. Sweswo hi leswi vukhongeri a byi fanele ku va xiswona. Ku vuya ka hosi ku le kusuhi. Kereke a yi fanele ku va yi ri karhi yi ya emahlweni ematimbeni ya yona. Sayese yi nga khandziya ntsena ku fika kwalano kutani yi fanele ku wa. Kambe hi na swihlovo leswi nga kiwangiki leswi nga se tshamaka swi khumbiwa swa matimba lawa ya nga riki na swipimelo ya Xikwembu lawa a hi fanele ku va hi ya eka wona. Hi hanya eka miliyoni ra timayili ehansi ka nkateko wa hina namuntlha ta mikateko ya vakreste ku va va tiphina hi yona. Ndzi khomiwa hi tingana loko ndzi langutisa ehandle lahawani kutani ndzi vona tindzawulo na vuvabyi na makhombo lawa ya yaka emahlweni sweswi. Kereke ya hina a yi fanele ku va yi ri karhi yi famba hi xitarata ku horisa mavabyi, ku pfuxa vafi, ku hlongela madimona, ku endla masingita na swihlamariso, ku endla leswaku misava hinkwayo yi lemuka leswaku Yesu Kreste wa hanya. Sweswo hi leswi a hi fanele hi ri karhi hi swi endla. Hikokwalaho ka yini miri tatana Moody a nga kalangi a tatana Moody a nga hanyanga hi nkarhi lowu? Hi swona sweswo hi hanya eku vuyeni ka hosi nakona hi swi bisile hi kahle leswaku a ri na maxaka ya hina. Kambe siku rin'wana loko mutlhontlhi a tlhontlhile tatana Graham hi kumile hileswaku a nga ri exikarhi ka maxaka ya hina. Xana va n'wi kuma kwihi? Xana va n'wi kumile kwihi? Yesu kwala va nga n'wi siya kona. Xana va n'wi siyile kwihi? Enkhubyeni wa Pentecosta. Xana hi n'wi siya kwihi Yesu? Xana hi kwihi laha kereke? Enkhubyeni wa Pentecosta. Loko hi ya ekule na matimba lawayana ya khale ya Pentecosta na nkhuvo wa Pentecosta hi ya ekule na Yesu. Hi swona sweswo mungana hi hanya ehansi ka mikateko ya hina. Ina nkulukumba va n'wi siyile enkhubyeni wa Pentecosta nakona yeleyo i ndhawu yin'we ntsani leyi ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian na ma-Pentecostal va nga n'wi kumaka kona. I ku tlhelela laha mi nga n'wi siya kona. Xana wu le kwihi ntsako wa hosi? Xana ma kwihi matimba ya hosi? Kereke ya vutisa namuntlha, xana ku humelerile yini hi Xikwembu xa matimu? Xi yimerile ku va vanhu va xona va xi vitana eka mbono kambe hi nga ka hi nga xi endli hi ti-denomination hi nga ka hi nga xi endli ehansi ka ntivo miehleketo hi nga ka hi nga xi endli ehansi ka ntivo tinhlayo kumbe hi nga ka hi nga xi endli hi dyondzo ha tihambanyisa hi tiava a hi avananga hi munhu un'we hakunene eka Kreste Yesu hinkwerhu hi un'we eka Kreste nakona ti-denomination ta hina ti nga ka ti nga swi koti na vukahle bya tona ti nga ka ti nga swi koti dyondzo ya hina i xirhalanganyi lexikulukumba lexi evhangeli yi nga tshama yi va na xona i dyondzo leswi hi swi lavaka a hi dyondzo hi lava matimba na ku kombisiwa ka moya lowo kwetsima ekerekeni ku kombisa matimba Yesu a nga kalangi a ku fambani emisaveni hinkwayo kutani mi dyondzisa a nga kalangi a ku fambani emisaveni hinkwayo kutani mi endla u teri fambani emisaveni hinkwayo kutani mi chumela evhangeri nakona evhangeri hi ku kombisa matimba ya moya lowo kwetsima ku pfuxiwa ha hakayivela hi miliyoni ya timayili ku tlula laha a hi fanele ku va hi ri kona a hi yeni emahlweni a hi tlheleleni endzhaku laha hi nga n'wi siya kona enkhubyeni wa pentekosta yesu u vurile eka yohana ndza pfumela ku avanyisaka vukhumentlhanu a ku hi mina nsinya wa vhinya n'wina mi marhavi kunene sweswi loko nsinya wolowo wa vhinya wu veka rhavi ro sungula kutani kusuka eka rhavi rero ku tsariwa buku ya mintirho rhavi ra vumbirhi ri ta endla buku yin'wana ya mintirho rhavi ra vinharhu ri ta endla buku yin'wana ya mintirho kutani rhavi rin'wana na rin'wana leri ri humaka eka nsinya wolowo wa vhinya ri ta va ri fana na leswi rhavi lero sungula a ri ri xiswona sweswi mi nga tema ha swi tiva sweswo ndzi vonile nsinya wa xilamula wu ri na kwalomu ka tinxaka ta nhungu ta mihandzu yo hambana eka wona ndzi vonile nsinya wa mulamula wu ri karhi wu veka mabambakuza na xikwavava na leswin'wana hinkwaswo eka wona kambe a swi lo temiwa sweswo hi leswi swi nga xiphiqo namuntlha hi temiwile eka mianakanyo ya hina hi temiwile eka ti-denomination ta hina kambe loko nsinya wolowo wo tshuka wu vekile nsinya wun'wana wa mihandzu hi woxe wu ta fana na leyi ya xiviri leyi nga nghena eka wona haleluya oh kereke yi ta hlangana kun'we kambe hi lava matimba ya xiviri hi lava moya lowo kwetsima matimba ya ku pfuxiwa ka Yesu Kreste sweswo hi leswi a nga hi byela ku swi endla hi mina nsinya wa vhinya n'wina mi marhavi loko bambalakuza ri humesa xihluke kutani swi humela ehandle na tidiriva to saseka ta wasi nsinya wa vhinya lowu xi nga ta wu veka wu ta va na tidiriva to saseka ta wasi eka wona loko nsinya wa vhinya wo sungula wu humile kutani va werile ehansi ka switandzhaku swa moya lowo kwetsima kutani va endlile mahlori lamakulu na masingita na ku lemela vumbhoni bya vona eka misava hambi ku ri vunyingi bya vona na vumbhoni bya vona vinyi hi ngati ya vona va lemerile vumbhoni bya vona va hundzile eka tinxaka hinkwato ta makhombo na hinkwaswo ku tisa evhangeli va xanisekile va biwile va xupuriwile tana hi fanele ku va hi rhwariwa ku ya ekaya etilweni hi mubedo wa swiluva swa ku olova loko van'wani va lwerile ku kuma sagwadi na ku tluta ku hundza emalwandle ya ngati ke tana hi langutela ku endla yini ndzi fanele ku lwa loko ndzi fanele ku fuma engetelela nhlohlotelo wa mina hosi hakunene hi lava a hi lavi denomination yintshwa a hi lavi muako wuntshwa wa kereke leswi hi swi lavaka namuntlha i machokolo byanyi ya xikhale pilo ra wasi mpfuxelelo wa xipentekosta lowu dlayaka xidyoho lowu nga tswariwa hi pentekosta nakona wu vuyerile ekerekeni nakambe matimba ya moya lowo kwetsima nakambe ku tisa yesu eka mbono xikwembu xa matimu minkarhi hinkwayo xi pfukela eka mbono hi nkarhi wa nkoka ha swi dinga sweswo hi leswi swi nga xiphiqo hi kereke ya hina namuntlha hi le ku yeni ekule le ndzhaku hi le ku weleni endzeni ka tifexeni ta misava nakona hi kantsongo lembe hi lembe yi sungula ku fa switsongo na ku vuna i nkarhi wa ku tshena ku nga ri khale xikwembu xi ta tlhela xi yi tsema hakunene tanihi laha ndzi yimeke eka pulpit leyi xikwembu xi ta tlhela xi yi tsema ku endla leswaku yi tswala mihandzu xi ta tsema mintirho ya swa misava yi suka eka yona eka rin'wana ra masiku lawa tingana to tani hi ndlela leyi kereke yi nga ya emahlweni ha kona ehansi ka vito ra vukhongeri kutani hi kuma leswaku loko yesu a suka rifu ra nghena loko yesu a sukale kereke ya hina matimba ya moya lowo kwetsima ya sukale kereke ya hina yi sungula ku tsana kutani yi fa nakona endzhaku ka nkarhi ku va ku nga ha ri na nchumu eka yona sweswi loko Yesu a sukile rifu ra nghena a ku ri nkarhi wo vava njhani tani xiyisisani va rhendzelekile hinkwako kutani va rhumela eka Yesu kambe a nga tanga va n'wi rhumerile nakambe nakona a nga tanga kambe a swi tiva leswi a ya eku swi endleni wa swi tiva vusiku lebyi leswi a nga ta va swi endla a swi lahlekanga eka yena u swi tiva kahle leswi a lavaka ku swi endla u ya eku pfuxeni ka vanhu ntsena ku vona ntiyiso tanihilaha ndzi yimeke eka pulpit leyi u ta pfuxa vanhu hikokwalaho ka vito ra yena kusuka eka rixaka ra vamatiko u ta swi endla i nkarhi wa mayuda lowu nga ekusuhi sweswi nakona wa vamatiko wu le ku heleni sweswi hikuva va humile ve le ku aleni ka kreste ve le ku aleni ka masingita ya vona ve le ku aleni ka hinkwaswo leswi vuriwaka swa vukwembu kutani va swi funga tanihi muxaka wun'wana wa vuhlayi bya miehleketo kumbe matimba ya diablos na ku endla va sandza moya lowo kwetsima na ku tilamela ekule na xikwembu kutani xikwembu ta teka nhlayo leyitsongo endzhaku ka nkarhi kutani xi yi kurisa ku ya eka kereke ya matimba kutani xi hundzuluxela moya eka mayuda ivi xi yisa kereke ya vamatiko ekaya hakunene swi lulamile yi le ku lulamisiweni sweswi hilaha hi nga enkarhini wa makumu kusuhi Yesu a swi tiva kutani endzhaku ka nkarhi u te munghana wa hina Lazaro u etlele hikokwalaho ka yini vadyondzisiwa a va ehleketela leswaku u lo wisanyana a kunene loko a etlele u ta hanya kunene u vurile hi ya yena marito ya vona leswaku va ta n'wi twisisa a ku u file kutani ndzi tsakile hikwalaho ka n'wina leswi i ngi a ndzi nga ri kona wa vona hikwalaho ka n'wina ndzi tsakile leswi ngi a ndzi nga ri kona hikuva a va ta va va ri karhi va n'wi kombela ku horisa ku n'wi horisa kambe a swi tiva leswaku a nga ta swi endla hikuva xivono a xi nga se endzhaku ka masiku lawa ya mune a swi tiva leswaku a wu ri nkarhi lowu tatana a n'wi byerile wona ku sasekaka swona u swi vurile esirheni tatana ndza ku khensa u ndzi yingisile kambe ndzi vurisa sweswo hikwalaho ka ntshungu lowu wu ndzi rhendzeleke wa vona a swi tiva leswi a ya eku swi endleni u te ndzi ta ya ndzi ya n'wi pfuxa sweswi ndza swi anakanya leswaku tindyangwana lexiya a swi tshovekile mutundzi a fambile ku vaviseka swi sasekile loko u ri na kaya ro vaviseka kumbe mbilu yo vaviseka kutani Yesu a humelela xikan'wekan'we a hi swona ndza swi anakanya ku vona Mata wasati lontsongo wo saseka a ri na swifunengeto xa ntima exikandzeni xa yena na Mariya lontsongo na vona a va khomanile va ri karhi va ku xana hi ta endla yini papa na mhani va fambile na makwerhu wa hina wo hlawuleka sweswi hi tshikile kereke nakona hi tsemiwile kusuka eka vona kutani hi humile hi landzela Yesu wa Nazareta nakona u fambile a hi siya empfhukeni ndzi twa misandzi a tshinela kutani a ku heyi xana i kwihi muhorisi luya wa matimba muprofeta luya wa le Galileya xana u kwihi sweswi wa vona loko hakunene ku fika nkarhi wo va a endla swin'wana u fambile hi swona wa vona xikwembu xa swi rhandza ku endla sweswo ntsena ku pfumelela vanhu ntsena ku pfumelela vanhu va kombisa leswi va nga swona ina ntsena hi ku va ringeta ku vona leswi va nga xiswona hi swiviri xi va nyika nkateko xa humelela xi tikombisa xi ti tivisa eka vanhu ntsena hi ku vona leswaku va ta va na maendlelo ya muxaka muni ntsena hi ku vona leswaku va ta endla yini hi mayelana na swona sweswi hi kuma leswaku endzhaku ka masikunyana munhu wa masiku mbuyangwani Lazaro a file va n'wi lahlile siku ra vumbirhi siku ra vunharhu siku ra vumune sweswi mani na mani wa swi tiva leswaku ku bola ka sungula endzhaku ka masiku manharhu nhompfu yi wela endzeni exikandzeni ku sungula kutani ku bola ku nghena xivungu swa nhlonge xi sungula ku dya miri va n'wi vekile ehansi va tlhandlaka ribye lerikulu ehenhla ka sirha leri va n'wi veteke kona kutani kan'we endzhaku ka nkarhi va nhwenyani lavatsongo a va ta huma va ya khinsama esirheni va rila endzhaku ka nkarhi mahungu ya rhendzelekile Yesu u tile hi n'wi vonile a ri karhi a nghena edorobeni mata lontsongo loyi a nga va swonghasi a tikomba a hlwela hi mayelana na swona u swi khorwisile hi nkarhi wolowo leswi a ri xiswona hi loyi a taka u ta a ri endleleni ya yena a tsutsuma a ri karhi alava lava. Ndzi twa van'wana va vona epatwini va ku kunene. Ndza tshemba leswaku u enerile sweswi leswaku vukhongeri bya wena a byi ri vuna. U lo va hunisa kutani a ya emahlweni a hundza hi le xikarhi ka vasandzi hinkwavo. U rhelerile ku kondza a n'wi vona, kumbexani a tshamile ehansi ekhoneni ya xitarata. Sweswi swi tikomba a fanele a ta va a ri na mfanelo yo n'wi holovela na ku vulavula swo biha eka yena. Hikokwalaho ka yini a nga tsutsumanga a fika a ku vona laha wena a wu fanele ku va muprofeta wanuna wa Xikwembu. Hikokwalaho ka yini u nga tanga loko hi ku vitanile? Hikokwalaho ka yini hi swihlekisi swa doroba sweswi hi humile ekerekeni ya hina ku va hi ta landzela wena? A swi tikomba ingaku a ri na mfanelo, kambe ma swi tiva tanihi laha ndzi nga chumayela eka xinyimpfana na tuva. Loko hi ri xinyimpfana, xinyimpfana xi lahla mfanelo yin'wana na yin'wana leyi xi nga na yona. Hakunene swi lulamile, a swi na nchumu handle ka wulu. Swi nga leswi swi fanele ku swi lahla sweswo, kutani u lahla mfanelo yin'wana na yin'wana leyi u nga na yona ku va u tirhela Xikwembu. Sweswo hakunene hi swona ngopfu. A ndzi ri karhi ndzi sala vavasati hi le ndzhaku hi mayelana na ndlela leyi a va ambala swiambalo leswintsongo swa khale. Ma swi tiva kutani va ku kunene hi maAmerika hi nga endla leswi hi swi lavaka. Ndzi ku hakunene sweswo hi swona, kambe loko u ri xinyimpfana u ta lahla timfanelo ta wena ku dzaha tisigarete na ku tikhoma hi ndlela yeleyo. Wolowo i nchumu wo biha ku tlurisa lowu wansati a nga tshamaka a wu endla. Hakunenenene sweswo hi swona. N'wana na un'wana u ndzi byerile ku nga ri khale ngopfu a ri karhi a vulavula na mina a ku, kambe makwerhu Branham a va ha endli muxaka wun'wani wa swiambalo. Ndzi ku, kambe va ha yi endla michini yo rhunga na ku xavisa tinhundzu, ku hava swo tibasisa eka swona na swintsongo. Hakunene sweswo hi swona. Tsundzukani siku rin'wana u nga va u tengile lahawani eka nuna wa wena, kambe u ta tihlamulela eka vioswi hikwalaho ka swona. Ntsena hakunene, mani na mani loyi a langutaka wansati hi ku n'wi navela u n'wi oswile embilwini ya yena. Xana i yini xiphiqo xa vavasati va Pentecosta namuntlha? Hi leswi ndzi tivutisaka swona. Hi laha mi nga ya ekule na ntselekano wa khale, hi laha vamanana va n'wina a va fuwa misisi yo leha ha kona, kutani namuntlha vavasati va Pentecosta va tipenda ku kota ntlawa wa Mardi Gras na ku tsemeta misisi ya vona na ku ambala swiambalo leswintsongo swo komba swa khale ku kotisa sweswo. Tsala tanihi ndlela hinkwayo ku huma mi ya kutla jarata ni ndzenga loko vavanuna va ri karhi va hundza. Xana ma swi lemuka vavasati leswaku mi ya eku tihlamuleleni hikokwalaho ko endla vuoswi na vavanuna? Mi tikombisa eka vona hikokwalaho ka xikongomelo sweswo. I moya wo biha eka kereke na le ka vanhu, nakona a va swi tivi i mabofu, nakona a va swi tivi i ntiyiso. Kumbexani mi nga ha vula leswaku a ndzi na mfanelo yo vula sweswo tanihi muevhangeli. Kunene ndzi fanele ku landzelela ku rhangelaka ka moya lowo kwetsima hi sweswo ntsena leswi ndzi nga ta swi vula. N'wina loko ndzo hlangana na n'wina eku avanyiseni, kutani ndzi ta va ndzi nga ri na ngati ya n'wina emavokweni ya mina. Fambeleni ekule na misava nyana yin'wana na yin'wana leyi langutekaka tanihi Satan, yanani ekule na yona, tshukani eka yona. A ndzi na mhaka leswaku i vatlangi vangani va ka thelevhixini, a wu tano lahawani tanihi mutlangi wa ka thelevhixini u nhwana wa Xikwembu. Ndzi chumayerile ekerekeni ya mfundhisi siku rin'wana hi mayelana na nhlonga ra khale. Hi nkarhi luwa a va xavisa mahlonga nkarhi luwa wa khale, kutani a va tshamela ku ya va ya maxava eka okixini, nakona vanhu a va ri eku humeseni ka mihloti va ri karhi va rila hikuva makaya ya vona a va nga ha ta pfuka va tlhelerile eka wona. Nakona a va fanele ku va ba hi kharisa kutani a va va xava ku kotisa loko u xava movha. Ntsena hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana mixavo na ku xavisa vanhu, kutani siku rin'wana muxavo u tile wa tikota eka lamakulu nsimu leyikulu swo antswa, kutani a ku, xana i mangale mahlonga lama u ma xavisaka? A ku, kunene ndzi na man'wani vo cincanisa. A va ta ringeta ku kuma lavakulu va teka vamanana va tatana loko ku ri ku wansati loyi a nga n'wi teka a ri wansati wo tsana. A va ta teka vavanuna lavakulu va rihanyo ra kahle kutani va va pfanganyisa ku kotisa tihanci na swiharhi. A swi nga ri kahle. Xikwembu xi endlile munhu a endla mahlonga. A swi kahle xo sungula, nakan'we Xikwembu a xi nga lavi leswaku munhu na un'we a va hlonga. E-e, kulukumba nakona ku hava langutisani leswi nga humelela kutani exikarhi ka sweswo hinkwaswo na kulori loyi a ku kunene ndzi nga tsakela ku xava van'wani va vona a lemukile na kulori un'wana lontsongo lahaya a va nga boheki u n'wi ba hi kharisa xilepfu xa yena a xi yimeli ehenhla a yimisela nhloko ehenhla ntsene tanihi na kulori wa xiviri a ri karhi a rhendzeleka kutani n'wati kota luyani a ku ndzi tsakela ku n'wi xava yena a ku kambe a nga xavisiwi a ku kunene hikokwalaho ka yini a ku xana hi yena murhangeri yena a ku e-e i hlonga kunene a ku hikokwalaho ka yini xana e n'wi phamela ku antswa ku tlula lavan'wanyana hinkwavo yena a ku e-e u dya kwale xitangeni na lavan'wanyana hinkwavo hi yena hlonga a ku xana i yini leswi xi n'wi endlaka a hambana swonghasi na lavan'wanyana hinkwavo kutani n'winyi wa yena a ku ndzi tivutisile sweswo nkarhi wo leha kambe siku rin'wana ndzi swi kumile le matikoxikaya tata wa yena i hosi ya tiko nakona hambi leswi a nga muluveri ekule na le kaya wa ha swi tiva leswaku hi yena n'wana wa hosi nakona u tikhoma ku kotisa yena loko sweswo loko muakatiko wa afrika a nga swi lemuka leswaku tata wa yena i hosi kutani lahawani muluveri etikweni ra vambe a nga tama a ha swi tiva leswaku ku tsemekanya lwandle hi yena n'wana wa hosi xana vavasati na vavanuna a va fanele ku tikhoma njhani loko mi ri majaha na vanhwana va xikwembu tikhomeni ku kotisa swona hakunene tikhomeni mi tibasisa na ku tikhoma ku kotisa majaha na vanhwana va xikwembu a swi hlamarisi leswaku i xiyimo xa njhani hi hina lava o mata lontsongo u tile a ri karhi a tsutsuma a langutaka ingaku a ri na ndlela yo va a fanele ku vula swin'wana eka yena hikokwalaho ka yini u nga tanga eka makwerhu wa mina vona leswi hi nga ku endlela swona nakona u hi poyirile kunene loko a lo vula sweswo xitori a xi ta va xi nga helanga hi ndlela leyi xi nga herisa xiswona e-e kulukumba swi hi ndlela leyi u kongomaka nyiko ya matimba ya xikwembu loko xikwembu xi rhumela nyiko u fanele ku yi kongoma kahle loko u kale u langutela ku kuma swin'wana eka yona u fanele ku yi kongoma kahle nakona mata a swi tiva sweswo u ta va kumbexani a hlayile hi mayelana na wasati wa Shunem na n'wana wa yena kutani loko ku ri ku wasati luya wa Shunem a swi tiva leswaku xikwembu a xi ri eka Eliya xana a xi ta va njhani loko xi ri eka Yesu ha kona kunene swi nga leswi u yile kona hi makongomelo ya kahle u tsutsumile kutani a ya wela emilengeni ya yena ndza swi rhandza sweswo a wela emilengeni ya yena ivi a ku hosi sweswo i xiyimela vito xa yena lexi lulameke sweswo hi leswi a ri xiswona a ri hosi ya yena hosi loko ngi a wu ri kona nge makwerhu a nga fanga o mina o ntsena ndzi anakanya hi ku vona mbilu ya yena leyikulu loko a langutisa wasati luya wo saseka mihloti yi ri karhi yi khuluka ku rhelela hi marhama ya yena a ku hosi loko i ngi a wu ri kona makwerhu a ta va a nga fanga vonani leswi a nga swi vula kambe hambi ku ri sweswi hosi hambiloko a file hambiloko swivuhungu swa nhlonge swi ri karhi swi kasa emirini wa yena hambi ku ri sweswi hosi swin'wana na swin'wana leswi u nga ta swi kombela eka xikwembu xikwembu xi ta ku nyika swona owu hi sweswo swi hundle xa kona mi nga ha vula leswaku ndzi kukutile swibedhlele hinkwaswo dokodela u vula leswaku ndzi ya ekufeni kambe hambi ku ri sweswi hosi ndzi lamatiwile hi vuvabyi bya marhambu a ndzi koti ku famba kambe hambi ku ri sweswi hosi xihlangi lexiya a xi ri na nhloko ya mati leyikulu vusiku bya tolo ku hava nchumu lowu a mi ta wu endla a ya ta hangalaka kutani ya bulusa xihlokwani xa swona ivi xi fa kambe hambi ku ri sweswi hosi wa ha ri xikwembu lexi fanaka wa ha ri hosi leyi fanaka hambi ku ri sweswi hosi nakona u tshamile evokweni ra xinene ra xikwembu xa matimba hinkwawo ku endla xikhongelo ehenhleni ka swilo leswi hi koxaka leswaku u hi endlerile swona sweswi ndzi titwa ndzi kateka hakunene swi tano u ta ndzi vitana muvumbuluki wo kotsima hambi swi ri tano swi nga leswi mi nga ha no sungula kutani mi swi hetisekisa swi nga leswi ina nkulukumba hambi ku ri sweswi hosi swin'wana na swin'wana leswi u nga ta swi kombela eka xikwembu xikwembu xi ta swi endla kombelani swin'wana na swin'wana eka tatana hi vito ra mina ndzi ta swi endla ku vule Yesu hambi ku ri sweswi hosi swin'wana na swin'wana leswi u swi kombelaka xikwembu xi ta ku nyika swona o Sweswo swi ta va swi hundzulukile embilwini ya yena leyikulu. Yena a ku, makwenu u ta tlhela a hanya nakambe. Wasati a ku, ina hosi, u ta hanya. A ri jaha ra kahle, u ta humelela hi ku pfuxiwa ka mani na mani hi siku ra makumu. Mayuda a ma pfumela eka ku pfuxiwa ka mani na mani. U ta humelela hi ku pfuxiwa ka mani na mani hi siku ra makumu. N'wi langutiseni, u tivuyeterile yena hi yexe. A ku, hi mina ku pfuka na vutomi. Oh, mina. A ku nga se tshama ku va na munhu loyi a nga tshama a vula sweswo. A ku nga ta pfuka ku vile na un'wana endzhaku ka sweswo loyi a nga ta swi vula. Hi yena a ri yexe loyi a nga ta swi vula. Hi mina ku pfuka na vutomi, ku vula hosi. Loyi a pfumelaka eka mina hambiloko a file u ta tlhela a hanya. Kutani un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi. Wa swi pfumela leswi xana? Wasati a ku, ina hosi. Oh, a swi tiva leswaku swin'wana a swi lunghukekela ku humelela swi fanele ku va tani. Loko ripfumelo leri humaka embilwini yo tshembeka ri hlangana na Xikwembu, matino ya mavhilwa ya hlangana kun'we ku kotisa sweswo, swin'wana swi fanele ku humelela. Ndzi tlhontlha vayingiseri lava vusiku lebyi hi vito ra Yesu Kreste, pfumelelani ripfumelo ra n'wina ri hlangana na Xikwembu ku kotisa sweswo eka timinetse tintsongo. Hi ta va na Pentecosta yin'wana. Va ta va na mpfuxelelo wo karhi lowu nga ta humelela edorobeni leri. Ku ta va ku nga ri na maphorisa yo ringanela etikweni ku va ya nga tshamisa ehansi. Hi swona sweswo ku ta va na mpfuxelelo wa xiviri. Hambi ku ri sweswi, hosi, kunene hosi, hi jumuwile eka leswi, hi endlile leswi na ku endla sweswo. A ndzi na mhaka leswaku mi endle yini, hambi ku ri sweswi. Hosi, u yimerile ku va mi n'wi vitana. Wa pfumela leswi hakunene, ina nkulukumba. Hambi ku ri sweswi, swin'wana na swin'wana leswi u n'wi kombelaka swona. Xana mi n'wi veke kwihi? Sweswi u rhelela esirheni. A ri munhu ku ringanela loko a rila. A ri Xikwembu ku ringanela loko a pfuxa mufi. Lahawani ku nga ri khale ngopfu, wasati loyi a welaka eka ntlawa wo karhi wa vanhu. A ndzi kale ndzi swi endla ntolovelo ku swi endla hi mayelana na ti-denomination, kambe wasati loyi a va pfumeli leswaku Yesu a ri na matimba. Va ri a ri muprofeta ntsena. Sweswi a ri loko kuruku a ri muprofeta ntsena. Hinkwerhu hi le Johweni, a nga va a vile Xikwembu ku nga ri nchumu ehansi ka Xikwembu, kumbe mukanganyisi lonkulu loyi misava yi nga se tshamaka yi n'wi vona. Hi swona sweswo. A tlula munhu. Wasati a ku, a nga ri na matimba. Ku na swo tala swa sweswo eka evhangeli leyi ya vanhu namuntlha. Yi ringetaka ku endla Yesu Kreste hikuva ni profeta hikokwalaho ka yini. A ri Xikwembu xa vaprofeta. Hakunene a ri xona. Wasati u te, ndzi ta ku khorwisela swona hi Bibele. A ri munhu ntsena, ndzi ku swi endli. Kutani a ku, loko a ta va a yile esirheni ra Lazaro, Bibele yi ri u ri rile, a fanele ku va loyi a faka kumbe a ta va a nga rilanga. Ndzi ku, manana, xana i matsalwa ya wena yalawa? A ndzi lavi ku delela lahawani hi ku vula leswi, kambe ndzi ta mi byela leswi ndzi nga n'wi byela swona. U te hi swona. Ndzi ku, xitatimende xexo xi vevukile ku tlula munhu lowu nga endliwa hi ndzhuti wa huku leyi nga sikela ku fa. Ndzi ku, kunene u hava nchumu na wun'we wo yima ehenhla ka wona. Yena a ku, hikokwalaho ka yini u ri ri? Sweswo a swi kombisa leswaku a ri loyi a faka. Ndzi ku, a ri havumbirhi loyi a faka na loyi a nga fiki. A ri Xikwembu enyameni. Yena a ku, oh, a swi twani. Ndzi ku, u yile esirheni a ri karhi a rila. Sweswo i ntiyiso hakunene. Kambe loko a ta va a tivuyeterile hi yexe, Bibele yi ri a ku nga ri na swo tala swo swi vona eka yena. A nga ri na ku saseka ku va hi nga n'wi navela. Kambe loko a ta va a vuyeterile makatla endzhaku, ivi a ku, Lazaro huma. Kutani wanuna loyi a file munhu wa masiku na ku bola esirheni a humelela. Yaloyo a ri loyi a tlulaka munhu. Ndzi kombeni munhu loyi a nga swi endlaka. Xana a ku ri yini ku bola ku tivile n'wini wa kona? Vutomi byi tivile mitumbuluxi wa byona. Swin'wana a swi fanele ku humelela. U vulavurile nakona wanuna loyi a file na ku va esirheni kwalomu ka munhu wa masiku a tlhela a pfuka. Kutani a yima hi milenge ya yena a hanya. Haleluya. Sweswo a swi ri Xikwembu eka n'wana wa xona. Ina nkulukumba. Sweswo a swi ri Xikwembu swi titivisaka hi xoxe ha yena n'wana. Sweswo a swi ri Xikwembu swi vulavulaka ku nga ri munhu. A ri munhu loko a halahala esinyeni luwa siku leriya ku va a kuma swin'wana swo dya. luya ari munhu kambe loko a teka makhekhe ya ntlhanu na tihlapfi timbirhi kutani a phemela ntlhanu wa magidi yaloyo a tlula munhu sweswo a xi ri xikwembu xi va phamelaka lahaya a tlula muprofeta ku tlula munhu a ri xikwembu munhu hakunene u vekele endzhaku ka byatso lebyintsongo vusiku byebyo kutani lwandle a ri ri karhi ri pfuma na ku tlulatlula ku kotisa xipfalo xa podlela le handle eka lwandle lerikulu loko khume ra magidi ya madimona ya ta hlambanya leswaku hi ya ta n'wi nwerisa eka vusiku byebyo a ri munhu a tsanile na ku karhala hi ku khongelela vavabyi a etlele le ndzhaku nakona xihuhuri a xi kalaka xi n'wi kavanyeta a ri munhu loko a etlele kambe loko a pfuka a tlhandleka nenge wa yena ehenhla ka ntambu ya byatso a langutisa ehenhla kutani a ku rhula u yima kutani xihuhuri na magandlati swi n'wi yingisa yaloye a tlula munhu xexo a xi ri xikwembu endzeni ka munhu xi ri karhi xi titivisa hi xoxe hi swona sweswo a ri munhu exihambanweni loko a ta rilela ku tsetseleriwa loko a ta huwelela a ku ndzi twa torha yaloyo a ri munhu loko a fa a ri munhu kambe hi mixo wa paseka loko a tshova xilemo xa rifu tihela na sirha na ku pfuka nakambe a tlula munhu a ku ri xikwembu lexi vonakarisiweke a swi hlamarisi ku va muphati a te hi ku hanya u ndzi rhandzile hi ku fa u ndzi ponisile hi ku lahliwa u tekerile swidyoho swa mina ekule hi ku pfuka u lulamisile mahala hi laha ku nga heriki eka rin'wana ra masiku u le ku teni o siku ro kwetsima u te hikuva ndza hanya na n'wina mahanya ma pfumela leswi xana wa ha ri ya luya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki xana ma swi pfumela leswi ndzi pfumela leswaku moya lowo kwetsima wu kona kwala sweswi xana ma swi pfumela leswi ndzi pfumela leswaku wu ta hi tata hi vukona bya wona xana ma swi pfumela leswi ndzi pfumela leswaku moya lowo kwetsima wu lava ku chululela vukona bya wona ehandle ku horisa vavabyi ku endla leswaku vanhu hinkwavo lava va nga riki na moya lowo kwetsima va tatiwa ma swi pfumela leswi xana mi pfumela hi timbilu ta n'wina hinkwato a hi yimeni hi milenge ya hina kutani hi n'wi dzunisa ndzi pfumela leswaku u ta wela ehenhla ka hina sweswi o hosi xikwembu mutumbuluxi wa tilo na misava mutsari wa vutomi lebyi nga heriki munyiki wa nyiko yin'wana na yin'wana ya kahle ha swi pfumela leswi hosi hi pfumela leswaku hi wena loyi a nga lahawani enhlengeletanwini hi pfumela leswaku hi wena u katekisaka mimoya ya hina hi pfumela leswaku hi wena u chelaka moya wa wena ehenhla ka hina hi pfumela leswaku wa ha ri ya luya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki hi pfumela leswaku u hanya hi masiku na masiku naswona mavito ya hina ya tsariwile ebukwini ya xinyimfana ya vutomi hinkwawo matilo na misava swi ta hundza kambe hi ta hanya hi laha ku nga heriki hikuva wena u hanya hi laha ku nga heriki hosi u hi tshembisile swona hi swi pfumela hi timbilu ta hina hinkwato hinkwaswo leswi nga eka hina ha swi pfumela hosi ndza n'wi rhandza ndza n'wi rhandza xana ma n'wi pfumela ndzi pfumela leswaku wolowo i moyelo wo kwetsima ku na swin'wana swi welaka ehenhla ka hina xana ma swi pfumela leswi ndzi pfumela leswaku wu lava ku horisa munhu un'wana na un'wana sweswi xana ma swi pfumela leswi yimisela ni mavoko ya n'wina eka wona yimani hi milenge ya n'wina xana ma swi pfumela leswi moya lowu kwetsima wu kona leswi hi swona petro u te leswi hi swona lowu hi wona moya lowu kwetsima o hosi mutumbuluxi wa matilo na misava rhumela matimba ma wena na minkateko ya wena na vunene bya wena ehenhla ka vanhu lava kutani u katekisa timbilu ta vona na ku va pfumelela ku vona leswaku n'wana wa munhu wa hanya hi masiku na masiku hi nyike swona o hosi hi va tisa eka wena hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu mani na mani loyi a nga riki na moya lowo kwetsima yimisale mavoko ya n'wina kutani mi dzunisa Xikwembu ndzi pfumela leswaku wu ta wela ehenhla ka n'wina un'wani a tlhandleki mavoko ya yena ehenhla ka vona leyi hi yona awara hikokwalaho ka yini hi yimela nkarhi wun'wana lowu hi wona nkarhi lowu i nkarhi wa pentekosta ku vuyela eka Xikwembu lulamani na Xikwembu pentekosta endlani leswaku timbilu ta n'wina ti hakasiwa hi matimba ya Xikwembu lexi hanyaka pfumelelani moya wa xona wu ta famba wu nghena endzeni ka n'wina wu xurhisa mimoya ya n'wina xi kona vusiku na vusiku xi kona ku horisa vavabyi ku pfula matihlo ya mabofu hi makahle na matimba lamakulu xikhorisa ku va xona xi ri lexi fanaka hi masiku. Halleluya! Xi dzuniseni, yimisani mavoko ma n'wina, rivalani laha mi nga kona, tivani ntsena leswaku mi le kusuhi na xona, nakona vunene bya xona, na ku kwetsima ka xona, na matimba ma xona, na tintswalo ta xona, swi khomelela hi laha ku nga heriki. Hi leswi fanaka hi laha ku nga heriki, a ku katekisiwa vito ra hosi. Halleluya! Oh, dzunisani vito ra yona ro kwetsima. Oh, hi laha swi nga saseka ha kona, hi laha swi nga kulukumba ha kona. Xana i vangani lava va lavaka ku nyikela vutomi bya vona eka Xikwembu sweswi hi vuntshwa? Yimisani mavoko ya n'wina. Xana i vangani lava va lavaka ku nyikela vutomi bya vona eka Xikwembu? Hi sweswo yimisani mavoko ya n'wina. A hi voneni Pentecosta, a hi voneni vanhu va Xikwembu. Ndzi ta yimisa voko ra mina, hosi, hi mina loyi. Ndzi rhume, teka ntsumi yi ri na makala ya altari, kutani u rhumela matimba ya wena ehenhla ka hina, hosi. Xikwembu, hi nyike swona hi ku hetiseka ka moya wa wena. O tatana, yingisa xikhongelo xa hina. O hosi, yingisa xikhongelo xa hina. Tanihi vana lava va pfumelaka, lava va yimaka, ku dzineka a ku ve eka vito ra wena. O, ku kotisa magandlati ya ku kwetsima lawa ya waka. O, mathosi ya mbera ya tintswalo. O, ku dzineka a ku ve eka Xikwembu. Hi nga ku mimoya ya hina yi nga yima. Xana ma swi pfumela leswi? Xana ma swi pfumela leswi? Lowu i moya lowu kwetsima wu taka. Lowu i nsisimeto lowu nga vonakiki, lowu hi yisaka eka mfumo wa Xikwembu. Mikateko ya Pentecosta, tlhelelani ekaya, mi languteriwile le kaya, mi vanhu vo hlawuleka. Xikwembu xi lava leswaku mi tinyikela. Vavasati tibasiseni, vavanuna tibasiseni. A hi tlheleleni endzhaku eka Xikwembu, kutani hi tirhela Xikwembu hi timbilu to basa. A ku dzunisiwe Xikwembu, moya lowu kwetsima wu le handle enhlengeletanwini. Ntsena endlani hi leswi mi twaka mi rhangeriwa ku swi endla. Ntsena pfumelela moya lowu kwetsima wu ku fambisa. Ku hava lexi ndzi nga ta xi vula, ntswaka ndzi nga swi tivi swo swi vula. Sweswi moya lowu kwetsima wu le ka muako hinkwawo sweswi. A ku katekisiwe vito ra hosi, ku dzimeka a ku ve ka hosi. Oh, halleluya, halleluya, ku dzimeka a ku ve ka hosi. A ku dzunisiwe hosi, ku saseka ka swona, ku kwetsima ka swona, ku saseka ka swona, ku kwetsima ka swona, ku dzunisa ka vakwetsimi va Xikwembu exikandzeni swa n'wina ehenhleni ka vukona bya moya lowu kwetsima lahawani lowu nga eku fambafambeni, na ku hi kombeta ku kwetsima ka wona ehandle ka ntshungu lowukulu hi moya wun'we wu ri karhi wu dzunisa vito ra yena. Hundzuluka u tlhavulana hi voko na munhu un'wana i ku a ku dzunisiwe hosi, makwerhu, a ku dzunisiwe hosi sesi. A hi ngheneni endzeni kutani hi pfumela Xikwembu xi hi hakasela. A ku dzunisiwe hosi hi swona sweswo. Hinkwenu n'wina ma-Methodist na ma-Baptist na ma-Presbyterian, ma-Pentecosta na Seventh-day Adventist, na hambi mi nga va yini, tlhavulanani hi mavoko evukoneni bya hosi Xikwembu hi sweswo. Oh, halleluya! Halleluya, halleluya! Oh, ndzi tsakile ngopfu ku va ndzi ri un'wana wa vona. Ndzi tsakile ngopfu, oh, ku handzulela makhumbi, ku cukumetela thyaka ehandle, ku kwetsima ntshunxeko ehosini, ku dzunisa vito ra yona ro kwetsima. A ku katekisiwe vito ra hosi, oh, halleluya! A ku dzunisiwe Xikwembu. Oh, ntsena ndza swi rhandza ku vona sweswo, vanhu va ri karhi va tlhavulana hi mavoko na ku nyukisa swikandza swa vona. Matimba ma Xikwembu ma ri hi sweswo, hi sweswo hi vona va Xikwembu. Hinkwerhu hi kereke yin'we leyikulu, munhu un'we lonkulu eka Kreste Yesu. Ku tekiwa wa yena loyi a kwetsimaka ku vuyaka hosi kule ku tshineleni ekusuhi. Vanhu va yona vele ku hlengeletana neni kunwe na ku tirhandza hi rirhandzu na matimba ma vukona bya yona. Oh, leswi hi swi kotisa tilo. Oh, leswi swi kahle. Amen. Kutsimaka sona, kusaseka ka sona, ntsena ku dzunisa hosi hi moya na hi matimba, nkarhi wo tani. Sweswo a ku ri ku yima hi sungula, ntsena hi ku hava, ndzi byerile vamakwerhu. Ku hava ndhawu yo yima kona, ku hava ndhawu lahawani, laha a hi kale hi sungula, swi nga leswi a hi yimi, ntsena hi ku saseka. Xana i vangani lava va titwaka kahle, ntsena hi vukona bya hosi. O mina, swi sasekile vukona bya hosi lahawani. Sweswi vukona bya hosi byi kona ku va byi horisa vavabyi. Byi hanyisa vanhu, ntsena yi pfumeleni. Xana ma yi pfumela? Loko ho yi pfumela, swilo hinkwaswo swa koteka. Ma swi pfumela sweswo? Xana ma pfumela leswaku byebyo i vukona bya hosi? Sweswi loko ma ha ndzi nyikeni nkarhinyana, nkarhinyana sweswi kutani hi mi yingisela nyana xikadyana, mi nge ndzi mi khorwisa leswaku i moya lowo kwetsima lahawani, mi nge ndzi mi komba leswaku moya lowo kwetsima wona wolowo wu vulavulaka, wona lowu endlaka nchumu, wa swi tiva sweswo. I vangani lava va nga lahawani sweswi lava va nga ta laha va ri karhi va vabya? Mi nge hi vona mavoko ya n'wina lava a va ri na vuvabyi. Kuna vanuna loyi a nga yima lahawani, xana wa pfumela tatana? Ku hava makhadi ya swikhongelo lava ya nga humesiwa, kambe xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ku horisa? Xana wa pfumela leswaku xi nga ndzi byela xiphiqo xa wena xi le tsheveni ra wena? U ya eku endliweni ka vihandzuri, hi swona sweswo. Vito ra wena i tatana Cartwright, hi swona sweswo. Hi swona xana, famba fambisa voko ra wena tululamile, famba ekaya u ya hola, a byi nga ha ta laveka. Wa swi pfumela? Wanuna luya a nga tlakula n'wana emavokweni ya yena, xana wa pfumela ku va mina ndzi ri nandza wa Xikwembu? Xana wa pfumela ku va lowu wu ri moya lowo kwetsima? A ndzi ku tivi, a hi swona, a ndzi se tshama ndzi ku vona evuton'wini bya mina hi valuveri. Xana wa pfumela leswaku moya lowo kwetsima wu nga ndzi byela leswi nga hoxeka hi n'wana yaloye u na swirhumbani? Hi swona sweswo, a hi swona xana. Hakunene, a wu humi kona lahawani. E-e, u na xiphiqo xa le khwirini lexi u xanisiwaka hi xona wena n'wini. Hi swona sweswo, a hi swona. U huma eka Star City, tululamile, khelela endzhaku Yesu Kreste wa ku horisa. Haleluya. U pfumela, xana wa swi pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo? Hi leyi ntsumi ya hosi yi lengalenga ehenhla ka wasati lontsongo mukhegula wa Musa loyi a tshameke lahawani a xanisiwaka hi Heniya. Xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ku horisa eka Heniya yaleyo sesi? Wena u nga na xiluva xitsongo xo tshuka exidzokweni xa wena, yimisa voko ra wena swi lulamile, famba ekaya u ya hola. Amen. Oh, i Xikwembu, i Kreste n'wana wa Xikwembu, u pfukile ekufeni, u kona kwala. Sweswi tlhandlekani mavoko ma n'wina ehenhla ka un'wana kutani mi nyikela xikhongelo xa nguva un'wana na un'wana wa n'wina. Loko ndza ha kombela un'wana ku va a ta lahawani, tana laha boti. Loko ma ha tlhandlekile mavoko ma n'wina ehenhla ka un'wana ku kombisa leswaku Xikwembu xa horisa naswona vu, ndzi na boti lahawani loyi a nga ta nyikela xikhongelo na yenavu yana emahlweni. Swi lulamile. Ku dzineka a ku ve eka hosi Xikwembu.